Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У пятничным выданні самой европейской программы про Беларусь, программа Евразум, вас вітаюць Мара Нальшанская и Дзяніс Дзюба. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылося у пятницу 9 снежня у Беларуси, да за яе межами. Наши головные темы. Правооборонцы, ці на лето не повторится сёлетний экономичный коллапс.
Ситуация все-таки поменялась. И для того, чтобы окунуться в такой же по масштабам валютный кризис, как в 2011 году, нужно большая сумма оттока средств иностранной валюты из экономики страны.
Правооборонцы супраць смяротнага покарання.
Мы собирали 160 с чем-то тысяч подписей за мораторию из 30 стран.
Презервативы подорожали утрая. Белорусов чакая массовый целибат.
Мужчинам половое воздержание в этом возрасте практически безвредно, потому что у них...
Кожны мае права на песню «Час», каб не шукаць ад полацкага калектыву «Індра», а ў нас ёсць час на прагноз надвор'я на заўтра. І заўтра, 10 снежня, у дзень правоў чалавека ў Беларусі не надта спрыяць, но чалавеку будзе па большай частцы Беларусі пройдуць дажджы, мокрыя снегапады, а вецер пераменных напрамкаў будзе дзьмуць ён з хуткасцю ад 6 да 8 метраў за секунду. Цяпер больш падрабязна пра тэмпературу паветра.
У Верасці ды Гомлі +2.4, у Віцебску 0+2, у Магілёве горадні ды Лідзе +1.3, у Пінску +3.5, пробліскі сонца будуць у Пінску. У суседніх сталіцах з нашай краінай у Варшаве 0+2 пахмурна, у Вільні +1.3, таксама хмары, у Маскве затое каля нуля і завіруха, мокры снег ды дождж. Бррр. У Кіеве +3.5 снег і дождж, у Рызе +2.4 без ападкаў, у нашай сталіцы ад нуля да +2 градусаў ды дождж са снегам. Дарэчы, наконт правоў чалавека, суседны дзень правоў чалавека адзначаецца 10 снежня, тым не менш ужо сёння менавіта гэтай тэме мы і прысвяцілі тим частку нашага эфіру ў Еўразуме. Программа «Еўразум» у эфіры «Еўрарадыё» Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Разам з вами першая тэма, з якой мы пачнем абмеркаванне галоўных падзеяў. Пятніца датычыць эканомікі. Блізіцца да завяршэння гэты год і самы час на тое, каб падумаць, ацаніць, як ён прайшоў і задацца пытаннем, што ж будзе ў годзе наступным. Я хацела б вас вось так прыцягнуць на пачатак гэтага года і нагадаць пра рэч, якая падаецца цяпер проста касмічнай, што курс долара то на пачатак 2011 года складаў 3000 каля таго беларускіх рублёў за 1 долар. Не верыцца ў гэта пры цяперашнім курсе, амаль утрая ён павялічыўся. Лагічнае пытанне, якое паўстае, ці не чакае нас тое ж самае на лета. Павел Свердлоў прааналізаваў розныя бакі гэтае справы, ці не варта чакаць паўтарэння сёлетняга калапсу ў 2012.
Яшчэ да травеньскай дэвальвацыі Александр Лукашэнка ў якасці прычыны валютнага крызіса назваў ажыятажны попыт на іншамаркі.
Конечно, нас очень сильно подкосил вот этот ажиотаж с автомобилями. Мы посмотрели, там больше миллиарда. Были даже предложения ввести сейчас эту пошлину.
Еўрарадыё вырашыла высветліць, ці чакаюць нашу краіну такія ж істотныя выдаткі ў наступным годзе. І ці здарыцца яшчэ адзін крызіс, калі Беларусі зноў будзе вымушаная зліць мільярд другі зялёных за мяжу.
Ситуация все-таки поменялась, и для того, чтобы окунуться в такой же по масштабам валютный кризис, как в 2011 году, нужна большая сумма оттока средств иностранной валюты из экономики страны.
Лічыць аналітык даследчай групы businessforecast.by Александр Муха. Але гэты самы большы адток знайшоўся адразу ж. За апошнія гады Беларусь узяла некалькі шматмільярдных крэдытаў, якія прыйшоў час вяртаць. Прычым у 2012-м сума, якую трэба сплаціць, узрастае амаль утрая. На думку Александра Мухі, гэта небяспекі для беларускай эканомікі не ўяўляе. Вяртаць пазыку мы будзем з золатавалютных рэзерваў, якія якраз зараз папоўніліся грошамі за продаж Белтрансгаза.
Беларуси в 2012 году только за счет вот этих газовых договоренностей сократится, по нашим оценкам, по меньшей мере на 4,8 миллиарда долларов.
Але і при пачатку 2011 года ў Беларусі былі золатавалютныя рэзервы, крыху больш за 5 мільярдаў долараў. Чаму ж яны не дапамаглі згладзіць наступствы ад адтоку таго самага аўтамабільнага мільярда?
Проблема на начало года была в том, что хоть там и были золотовалютные резервы, вроде как там не один миллиард, но реально там на счетах в других банках, на корсчетах, был миллиард или миллиард с небольшим. Конечно, когда на этом фоне население купило под 700, вроде цифра была, миллионов на машины, это было существенно, потому что фактически, практически все ликвидные валютные средства, которые были у нас в банках золотовалютных резервов, пришлось доставать.
Тлумачыць Александр Гатоўскі. Добра. З тым, каб вярнуць 1 мільярд 616 мільёнаў долараў у наступным годзе, праблемаў не ўзнікне. Але далей, болей. У 2013 мы заплацім па знешніх пазыках крыху больш за 3 мільярды. У 2014 3 мільярды 200 мільёнаў. А ў суме гэта ўжо крыху больш, чым ёсць золатавалютных рэзерваў у Беларусі. Нагадаю, на 1 снежня яны складаюць 7 мільярдаў 380 мільёнаў. Александр Муха мяркуе, што і гэтыя лічбы Нацбанку па зубах. Маўляў, нашыя ЗВР будуць расці за кошт крэдытаў і інвестыцый, якія прыцягвае беларуская эканоміка. Але эксперт звяртае ўвагу на тое, што дзяржаўная пазыка – гэта далёка не ўсё, што Беларусь мусіць заплаціць замежным крэдыторам. Ёсць яшчэ пазыкі рэзідэнтаў беларускай эканомікі, самога нацыянальнага банка, банкаўскай сістэмы, прадпрыемстваў.
Внешняя задолженность резидентов Беларуси остается значительной. По нашим оценкам, в ближайшие 12 месяцев потребность резидентов Беларуси в привлечении иностранных ресурсов оценивается в размере, по меньшей мере, где-то 18,7 миллиардов долларов.
Констатуе Александр Муха. І дадае, што пры такім раскладзе золатавалютных рэзерваў Беларусі відавочна не стае. Па нормах Міжнароднага валютнага фонда бяспечны ўзровень ЗВР роўны трохмесячнаму імпарту краіны. А гэта ў нашым выпадку 11-12 мільярдаў долараў. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Мне падаецца, што варта таксама звярнуць увагу вось яшчэ на які аспект. Цяпер гэтыя золатавалютныя рэзервы пачалі павялічвацца чаму? Таму што рэзка ў валютным эквіваленце пайшлі ўніз даходы. То бок, зразумейце, што тое, што вось цяпер зарабляюць беларусы, так, у доларавым эквіваленце, пры тых коштах, якія цяпер ёсць, нават пры гэтым сённяшнім стане эканомікі, як вынікае з матэрыялу, які мы толькі што пачулі, у нас рэальна могуць быць праблемы, таму што той золатавалютны рэзерв, які гэтым зацягваннем пасаў у нас неяк там атрымалася стварыць, пры гэтым прадаючы Белтрансгаз, пры гэтым атрымоўваючы палёгку па аплаце за газ, дык нават гэтага не хопіць на тое, каб мы былі на бяспечным эканамічным узроўні на лета. То бок, дэ-факта, тое, што вось ёсць цяпер гэта ўзровень жыцця, надзею на тое, што ён будзе паляпшацца, у прынцыпе, не шмат, а хутчэй за ўсё, каб, ну, вось так, павялічыць удвая гэтыя рэзервы, трэба будзе зацягваць пасы і надалей. Асабліва з улікам таго, што нейкіх структурных рэформаў і адкрыцця эканомікі так для замежных інвестыцый сёлета не адбылося. Ну, што мы бачым? Мы бачым, што замежныя грошы ад МВФ у Беларусь не ідуць, у пэўным сэнсе, з-за палітычнай сітуацыі, у пэўным сэнсе, і з эканамічнай, мы атрымоўваем пазыкі там ад антыкрызіснага фонду Еўразэс, атрымаем пазыку нейкую там ад Расіі на пабудову АЭС, што таксама можа неяк там прыкрые і падлатае нашыя дзіркі, але пры гэтым рэструктурызацыі прадпрыемстваў не адбываецца, нейкіх там інавацыйных тэхнікаў не ўводзіцца. Усцяж мы кіруем цэнамі, так, усцяж ідзе тая планавая эканоміка, і усцяж Александр Лукашэнка вымагае, каб там будаўніцтва заставалася на ранейшым узроўні. То бок тое, што робіцца цяпер, это ўсё такія палавінчатыя меры, якія пры тым, што з кожным годам нам трэба будзе сплачваць усю буйнейшую замежную пазыку, то бок усю буйнейшыя пазыкі трэба будзе вяртаць набраныя калісьці там. Ну, то гэта можа сапраўды быць прагнозам песімістычным. Тым больш, што на такой крэдытнай рэчы, ўжо абстрагуючыся канкрэтна ад прыкладу Беларусі, якая прыцягвае крэдыты, каб залатаць дзіркі, якія ёсць цяпер, дык на гэтай жа рэчы, на ўвогуле крэдытнай сістэме, гарыць цяпер, ну, пагарэлі ЗША, так, калі пачаўся сусветны крызіс. Гарыць цяпер зона еўра, ў прынцыпе, таксама, дзе проста рэгулярна мы выдаткоўвалі, там не мы, еўрапейцы выдаткоўвалі больш, чымся выраблялі. І ў Беларусі цяпер мы сутыкаемся з тым, што, ну, можа, нават, калі мы некім там чынам ураўнялі той даход, які атрымоўваюць нашыя грамадзяне, тым, што мы рэальна зарабляем, дык да гэтага трэба дадаць гэтыя самыя пазыкі, якія набралі, каб утрымоўваць стыль жыцця, узровень жыцця раней, і цяпер трэба будзе яшчэ больш зацягнуць пасак, каб абслугоўваць і гэтыя пазыкі. І акурат да праваабарончай тэмы, да якой я абяцала вернуцца ў Еўразуме, заўтра міжнародны дзень правоў чалавека, а сёння праваабаронцы, беларускія праваабаронцы, іхныя калегі з Amnesty International аднеслі ў адміністрацыю прэзідэнта сабраныя подпісы за тое, каб не выконваць смяротнага прысуду. Міжнародная амністыя патрабуе Лукашэнкі ўвогуле мараторыю на пакаранне смерцю. Такую пільную ўвагу да гэтай справы прыцягнула справа Уладзіслава Кавалёва да Дмітрыя Канавалава, меркаваных тэрарыстаў, якіх нядаўна прысудзілі менавіта да пакарання смерці. Дарэчы, Уладзіслаў Кавалёў ужо напісаў прашэнне пра памілаванне, але Спілецкі суправаджаў праваабаронцаў са 160 тысячамі подпісаў.
Справа Дмітрия Канавалова і Уладзіслава Кавалёва нагадала свету аб тым, што ў Беларусі яшчэ існуе смяротнае пакаранне і за злачынствы расстрэльваюць людзей. У выніку кампанія за ўвядзенне мараторыя на вышэйшую ступень пакарання спачатку развярнулася ў інтэрнэце, а потым набыла і рэальныя вынікі. Адразу некалькі праваабарончых арганізацый назбіралі аж на 160 тысяч подпісаў пад адпаведнай петыцыяй.
Дуже многа актывістаў па ўсім міру ўдзельнічалі. Мы сабіралі 160 з чым-то тысяч подпісаў за мараторыю из 30 стран. Так что мы хотим сейчас передавать оригиналы подписей президенту, чтобы показать, что все-таки общественное мнение, потому что там и из Беларуси есть очень много подписей, так что это чтобы показать, что есть очень сильное общественное мнение, которое требует, чтобы президент Лукашенко объявил мораторий на смертный указ.
Расказала Еврорадыё прадстаўніца Amnesty International Хізер Макгіл. Акрамя міжнароднай амністыі, подпісы пад петыцыяй збіралі прадстаўнікі беларускіх вясны і Хельсінскага камітэту. Кіраўнік апошняй арганізацыі Алег Гулак настойвае, што падача петыцыі Лукашэнку гэта не ультыматум і нават не патрабаванне. Мэта праваабаронцаў паказаць, што грамадская думка насамрэч не такая адназначная.
Я не хачу гадаць, наколькі кіраўніцтва краіны гатова прыслухацца да гэтых зваротаў. Але важна, што ёсць грамадская думка, ёсць пазіцыя людзей у Беларусі па-за межамі. Нам шмат гаварылі пра тое, што пытанне адмены смяротнага пакарання звязана менавіта з грамадскай думкай. Ну, такім чынам, на маю думку, гэтая праблема таксама вырашае.
Петыцыю праваабаронцаў прынялі, прымусілі перапісаць некаторыя фармулёўкі, але прынялі. А вось 100 цікартак з подпісамі папрасілі даслаць поштай. Маўляў, такі ў нас парадак. У выніку праваабаронцы на некаторы час акупавалі адно з паштовых аддзяленняў, адпраўляючы бандэролі. Пры гэтым ніхто ім не перашкаджаў. А вось шматдзетнай маці Таццяне Гацуры, якая падавала Лукашэнку сваю асабістую просьбу аб адмене смяротнага пакарання для Кавалёва і Канавалава два дні таму, пашанцавала менш. Сёння раніцай яе сустрэлі невядомыя ў цывільным і адвезлі спачатку ў пастарунак, а потым у суд.
Я запаркавалася каля свайго пад'езда, адразу за маёй машынай запаркавалася машына, з якой выйшлі два чалавека ў штатскім. Здалёк показали мне документы, не дали магчимости не запомнить ни фамилию, ни посаду, ничего. Одинное, что я ведала, что это с центрального РУВД. И они потребовали, чтобы я за ними поехала в центральный РУВД. Я отмоилась у связи с этими порушениями как бы с ними ехать. Потребовала от их поездку и так далее. Домой они меня на руках. Бережна аднеслі і паклалі да сябе ў машыну.
Гацура ў выніку атрымала 700 тысяч рублёў штрафу. Такі вось падарунак на дзень народзіна ў жанчыне. Ёй сёння акурат споўніўся 31 год. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Хочацца дадаць, што не толькі кампанія супраць увядзення мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі ўвогуле шырока разгарнулася і сярод праваабаронцаў, і ў інтэрнэце. Варта тут таксама ўзгадаць, што Беларусь гэта адзіная краіна ў Еўропе, якая ўсё ж выконвае смяротныя прысуды. У прыватнасці пад зваротам не расстрэльваць Канавалава і Кавалёва на старонцы Change.org, дзе сваю просьбу падтрымаць яе змясціла маці Уладзіслава Кавалёва, спадарыня Любоў, падпісалася ўжо амаль 18 тысяч чалавек на старонцы thepetitionsite.com, дзе ініцыятары гэтай петыцыі заклікаюць уратаваць Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава ад расстрэлу, таму што няма пэўнасці ў тым, што іх навіна даказана. доказаная под этой петицией подписалось амаль 53 тысячи человек, что, в принципе, наближается до той личбы у яшчэ чарговая 100 тысяч подписов супраць выканання гэтага прысуду, у приватности, якія долучаются до подписов супраць выконывания смяротных прысудов у Беларуси. Увогуле шмат можно казать про смяротное покарание, адмысловые фирмы гэтаму присвячали. Одинае, что хочется тут вось адзначыць, это то, что по дадзеных, якія атрымоўваюць з даследавання колькасці, например, забойства на 100 тысяч насельніцтва, гэтая лічба не розніцца у залежнасці от того, ці ёсць у краіне за гэтае злачынства смяротное покаранне, ці няма. Хутчэй, гэтая динамика залежыць ад узроўню жыцця, ад узроўню адукацыі, ад умоваў жыцця людзей, а не ад прысутнасці ў законадаўстве магчымасці забіваць ад імя дзяржавы. Все мы, я думаю, добра памятаем і фільмы пад гэтай назвай, і кніжку Павла Шэрэмета да Светланы Калінкінай «Выпадковы прэзідэнт», якая выйшла ў нашай краіне. Я, дарэчы, гэтую кніжку маю, нават ганаруся з тым, што яна з подпісамі калісьці даўно-даўно яе атрымала. Аналізам палітычнай біяграфіі Александра Лукашэнкі ў Беларусі займалася дастаткова шмат публіцыстаў ды навукоўцаў, аналітыкаў. Александр Федута напісаў палітычную біяграфію Александра Лукашэнкі. Валер Карбалевіч таксама прааналізаваў час ягонага кіравання. А вось сярод замежнікаў не так папулярная ацэнка нашай краіны і ў прыватнасці ейнага кіраўніка. Не так часта такія публікацыі, цалкам прысвечаныя Беларусі на навуковым узроўні, сустракаюцца. І вось урэшце Эндрю Уілсон напісаў кніжку, якая называецца «Беларусь. Апошняя дыктатура Европы». Цікава, што ў ёй Александр Лукашенко зусім не выпадковы прэзідэнт. Рубрика «Еврофокус» на наших хвалях.
У кастрычніку у Лондоне выйшла кніга «Беларусь. Апошняя еўрапейская дыктатура». Аўтар кнігі, гісторык і палітолог Эндрю Уілсон, разглядзеў палітычную гісторыю краіны.
Я не трымаўся нацыянальнай парадыгмы. Я спрабаваў паказаць, што праблемай Беларусі з'яўляецца не тое, што ў яе няма гісторыі. Проста ў розныя перыяды яна спынялася і пачыналася з пачатку. І ў розныя гістарычныя перыяды Беларусь была часткай іншых нацыянальных утварэнняў.
Распавядае ў размове з Еўрарадыё Эндрю Уілсон. Значная частка кнігі прысвечана Александру Лукашэнка, час якога, як лічыць палітолаг, ужо выйшаў. Асабліва бачна гэта было падчас апошніх прэзідэнцкіх выбараў, калі над рэжымам навісла рэальная пагроза. Эндрю Уілсон задаецца пытаннем, як Александр Лукашэнка прыйшоў да ўлады і як яе дагэтуль утрымлівае.
Адзін з фактараў, чаму Лукашэнка ўсталяваў свой рэжым, адсутнасць моцнай гістарычнай традыцыі ў вызначэнні палітычнай мадэлі грамадзянства. Лукашэнка пераняў традыцыю моцнай улады ўзору савецкіх часоў. Ён не такі, як пра яго напісана ў кнізе «Выпадковы прэзідэнт». Ён не выпадковы.
Сам Уілсон некалькі разоў быў у Беларусі. Апошні раз у мінулым годзе ў Мінску. Кажа, што беларуская сталіца падобная да Вільні.
У архітэктуры еўрапейцаў здзівіць больш стары стыль. На прыкладах захаваных каталіцкіх касцёлаў і праваслаўных цэркваў. З іншага боку, пасля столькіх разбурэнняў і перабудоваў, Мінск спланаваны як тыповы савецкі горад, таму ён уяўляе сабой камбінацыю старога і савецкага стыляў у архітэктуры.
Па словах гісторыка, на Захадзе былі вельмі здзіўленыя тым, што адбылося ў Мінску пасля выбараў у 2010 годзе. Дарэчы, гэтыя падзеі Эндрю Уілсон узгадаў у кнізе. А вось теракт у мінскім метро адбыўся ўжо пасля напісання. Палітолог дзеліцца сваімі думкамі наконт смяротнага пакарання.
Сам працэс амаль цалкам пабудаваны на прызнаннях абвінавачаных, і адзін з абвінавачаных маўчыць на працягу ўсяго суда. Аднаго прызнання недастаткова, каб вынесці такі вердыкт. Уся гэта сітуацыя вельмі сумная, і я вельмі спадзяюся, што людзі будуць пратэставаць усімі магчымымі спосабамі.
Цікава, што Павел Шэрэмет, які з'яўляецца адным з аўтараў вышэй згаданай кнігі «Выпадковы прэзідэнт», нічога пра Эндрю Уілсона не чуў, як і пра яго кнігу.
Кніга «Случайны прэзідэнт» — гэта было першае прэзідэнне Лукашэнка. До гэтага там какой-то прапагандыст напісаў о нём какую-то хвалебную роду, но ніхто аб'ектыўна не пытаўся напісаць гэтую кнігу. Пасля гэтага Федут напісаў, Карбалевіч напісаў. Ну, нам прыятна, што «Случайны прэзідэнт» точно так же, как і название «Дзікая охота», просто они стали уже нарицать.
Польская версия книги «Беларусь. Апошняя европейская диктатура» мусит з'явиться у наступном годе. Ти будзе русский переклад, пакуль невядома. На сайте Amazon книжка каштуе $28. Дмитрий Кустовский, Еврорады.
От самого сердца Европы.
Еврорадио.
Сур'ёзныя палітычныя і эканамічныя тэмы ў гэты момант мы пакідаем у баку і звяртаемся да не менш сур'ёзнай і значна больш надзённай тэмы, якая, напэўна, яшчэ не турбуе ўсіх беларусаў дзетароднага ўзросту, то пачне турбаваць вельмі хутка. Бяспечны секс сябры за паўгода падаражэў у 3 разы, прычым ва ўсіх ягоных праявах. Гэта тычыцца і прэзерватываў, і і кантрацэптываў гарман. То бок контрацептивных таблеток. Цікаво, что вот такое первое уявление, якое из этого повстає. Ну, теперь предохраняться, как кажут, стало тяжей, будем нарожать детей. А все зусім не так просто, зусім не такого наступства чакают от этой з'явы сексологи. И это означает, что белорусы просто перестанут заниматься сексом. Такое так само, максимально маловерогодно. Артем Мартинович доследовал наступства этого вельми болючего подорожения.
Дрэнныя навіны. Бяспечны секс за паўгода падаражэў у 3 разы. Цяпер пачак прэзерватываў каштуе каля 15 тысяч. Але менш контрацептываў набываць не сталі. Часцей абіраюць больш танныя варыянты.
Сталі браць дешёвыя. Па 3 тысячы. Ну, у нас их просто раньше не было. Раньше старались как-то более продавать такие надежные. Вот, а сейчас есть и дешевый ассортимент.
Распавядае прадавец у 8-й аптэцы. Калі сексам займацца 3 разы на тыдзень, то ў месяц за прэзервативы трэба аддаць 52 тысячы. Гэта чвэрт сярэдній стыпендыі. У аптэцы доктор Доштона Маркса гаворыць, што супрацьзачаткавыя таблеткі для жанчын таксама падаражэлі.
Супрацьзачаткавыя? Допустим, берём лензенет. Был он 75, ну, буквально месяц, полтора назад. Теперь 143 600. Это на 3 месяца будет. 63 таблетки. На Фарматекс свечи 84. Месяца 3 назад, если по памяти, то было 1050. 45-50.
Отказывая аптекарка. Агулам за паўгода контрацептывы для жанчын падаражэлі ў 2 разы. Менш таблетак жанчыны, вядома, набываць не сталі.
Когда человек принимает контрацептивы, он вынужден. Потому что, ну, проблемы потом. Кто-то, может быть, да, усмотрит, подешевле взять. Кто-то берет то, что уже испытано, испробовано.
Отказываюць у аптэцы. У Міністэрства аховы здароўя бэйбі-бум не чакаюць.
Контрацепция – это одно, это планирование семьи, а аборт – это регулирование рождаемости. Люди окончательно сами решают.
Отказывая супрацоўнік ведомства. Сексолог Дмитрий Капустин упэўнены, что подорожание контрацепции поуплывае на беларусов. Але на нараджальность у апошнюю чаргу.
Я думаю, что все-таки рождаемость – это, видимо, третий вариант. Вначале это будет ЭППП, инфекции передаваем половым путем, а потом, скорее всего, аборт, а потом уже рождаемость.
Что же рабіць хлопцам по 20-25 год? Дмитрий Капустин лечит, что устремание не пошкодит.
Мужчинам половое воздержание в этом возрасте практически безвредно, потому что у них будут более частые полюции. Человек вернется, скажем так, к мастурбации. Касается женщин, то, в общем-то, если она разрешит себе самостимуляцию, то есть мастурбация, она таким образом разрядится. Если этого не будет, у нее будут эротические сны. Те гормоны, которые накапливаются и дают ей сексуальное влечение, будут просто сгорать во время этих снов.
Колькі ж трэба сексу? Дмитрий Капустин не дае конкретной лічбы. Ёсць тыя, кому кожны дзень трэба, а хтосьці можа ўстрымлівацца і месяц, і 2. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну, нічога дзіўнага, што на нараджальнасць не паўплываюць кошты на прэзервативы. Калі над прэзервативы столькі каштуюць, ды колькі ж будзе каштаваць утрыманне дзіцяці? Гэта ж увогуле жахліва сабе уявіць. Напэўна, дарэчы, менавіта умовы жыцця і даступнасць розных кшталту сацыяльных гарантый у праграму падтрымкі маладых сем'яў уплыў на нараджальнасць пэўна здзяйсняе. Ну і, канешне, таксама моцнае рэлігійнае перакананне, як у некаторых краінах нееўрапейскага кантыненту, тут сваю справу робяць. Што тут можна сказаць, сябры? Ну, можна хіба параўнаць кошты, але ці гэта істотна, калі заробкі-то непараўнальныя ў нас і за межамі краіны? Мяркую, што ў Беларусі, асобна ўзятай краіне, не ў забаве здзейсніцца проста мара каталіцкага касцёла, усе будуць карыстацца методай календарыка. Ці подорожання контрацептивів змусить вас відмовитися від сексу, а може щось інше, а може примусить відмовитися від цієї фізичної, да не тільки приємності. З таким питанням наш кореспондент рушив сьогодні на вулиці. Давайте послухаємо виніки його нового питання.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что бы вас примусило отмовиться от сексу?
Если очень далеко ехать. Презервативы подорожали тоже. Это пока не заставляет отказываться. Отсутствие партнера.
Наверное, я бы побоялась заразиться какой-нибудь гадостью. Это единственное, что в глобальном плане, наверное, ничего. Но как от него можно отказаться?
Не хотел бы с этим партнером заниматься.
Наверное, ничего. Эпидемия трипера, это да. Это именно боязнь болезни может даже и... Вполне возможно, чтобы и... Все, забоялся.
Еще такого нет, что-то конкретного, чтобы отказаться.
Хочется поспать.
Да, это сон.
Есть такое. Состояние здоровья, если не позволительно отказалось.
Тест, допустим, который просто заставит нас. Не по нашему желанию. Может быть, не пробовав, тогда от этого можно еще как-то отказаться. Ну... Если в глобальном говорить, может, что-то духовное, да, но, опять же, к этому надо идти.
Когда отказывают семье от этого рода,
да.
Автоматом. Добровольно, навряд ли.
Сон.
Не знаю, нет, наверное.
Сложный вопрос, скорее всего, нет. Цены навряд ли.
Это были ваши слова.
Ви слухаєте мультимедіа-часопіс 34 Магнет. З вами Алис Шила, чоловік з журналістським посвідченням у кишені і в образом Тенгіза Думбадзе в серці. Раз на тиждень я оглядаю простори за Менською кольцевою автодорогою і знаходжу людей, які вас здивляють. Сьогодні розкажу про мастачку з Гомеля. Я намалюю картини вічно коштовної нафти і розважаю про мимольотність чоловічого існування.
304 децибели.
Головний капітал нашої країни – люди. Гэтак вам скажуть у любой державі, яка не має нафти і газу. Блакитновокое – не виключення. Але тое, што дзесьці ў Беларусі ёсць чорнае золата, не выклікае ніякіх сумневаў, так сказалі па тэлебачанні. Просто пакуль яго не знайшлі. Таму адзінае, што нам застаецца, спадзявацца на дружбу. Нафтаправод з такім назовам цягнецца праз Гомель. І атрымліваецца, што гэта не толькі прамысловая артэрыя, а яшчэ, як бы сказаў класік Саша Нема, натхнення невычэрпная крыніца. Людмила Жиженко – гомельская мастачка, якая прославилася на увесь свет. Яна піша картины нафтой. Як такое прийшло у голову? Працавала дизайнером на нафтовым прадприемстве. Подумала, чаму не? Першае, што паспрабавала намаляваць, было гэта 3 гады таму – ружа.
Ну, естественно, попробовав первый раз, на завтра я пришла или в мастерскую. Естественно, на бумаге осталось только жирное пятно. Абсолютно одинаково все расплылось. И не осталось ни контура рисунка, ни объема.
Ужо потым, шляхам спроб і памылак, яна зразумела, як зрабіць так, каб малюнак не ператварыўся ў пляму. Цяпер гэтая тэхналогія – сакрэт. Прасцей даведацца, хто сыграў Высоцкага ў фільме. А не, гэта зусім проста. Цяперашнія карціны мастачкі выглядаюць як старыя фотакарткі. Нафта дае на паперы мяккі карычневы колер. Жартаўнік назаве яго колерам няўпэўненасці. Жыжэнка – колерам цеплыні и утульности.
Психологи считают, что это мрачный цвет, а вообще-то это символ плодородия и успешности, и это цвет и земли нашей, он коричневый. И, в принципе, когда работа уже завершена, смотришь на работу и какое-то спокойствие, умиротворение какое-то получаешь.
Разведенный растворальником нафтой, мастажка выписывает пейзажи и натюрморты. Бярозки на рашным березе, белых коней, якія мчацца па лузе, буслінае гняздо на скручаным старасцю дрэве, або вось рамонкі ў глінянай вазе. Рэчы, якія выб'юць слязу замілавання ў кожнай добрапрыстойнай хатняй гаспадыні. І не толькі. Карціны ахвотна купляюць мясцовыя нафтавікі, доратна-юбілейным начальнікам. А что, коли забомбить нафтой портрет?
Нефтью портрет нарисовали, ну, мазутой намазали, да, на бумаге. Кто как на это смотрит, наверное, кому-то нравится, кому-то нет. Если это нефтяник от природы, истинный нефтяник, то, может быть, и понравилось. Но я еще таких подарков не делала нефтяникам, только пейзажи.
На рахунку Людмилы больше за 6 десятков нафтовых картин. Малевать черным золотом я как акварелью. Хиба только папера має быть сухая, и выконывать такую працу треба с ювелирным майстерством, бо выправить помылковый мазок будет немагчыма. Однако нас, обывателю, гэта турбуе меньше, чем безлитосное пытание. Где мастажка бярэ нафту? Высветлилось, что мясовые подаровали.
Подарили, вот, наверное, там, не знаю, 700 грамм такая пластиковая бутылочка этой нефти. Но я просто попросил для эксперимента. Поэтому я думаю, что не подрываю экономику страны. Но просто вот это у меня, вот эта нефть, она у меня до сих пор, я еще половину не использовала. Расход вообще, это может быть даже чайная или столовая ложка на одну работу, на графику для бумаги этой нефти. Это такая капля нужна.
Так что страты для национальной экономики минимальные. Или про это увогуле можно казать.
Мост настрою.
Быть бы Людмиле Жиженцы одиной в Европе нафтовой мастачкой, коли б не коллега из Азербайджана с прозвищем Шапироглу. С ним яна переписывается. Певна, как не отпускать конкурента далеко от себе.
Он прямо туда к вышкам ездит, вот мы списывались с ним, он прямо где добывает нефть, он берет там, может там на месте даже и рисовать, но я такого не могу делать. Если мне как бы 200-300 грамм подарят, так это для меня очень достаточно такой материал, и бережно каждую каплю берегу его.
Зрешты, ніякія яны не конкуренты. Бо Людмила и так разумее, замежный покупник я ей ведаю не так добра, бо нафтовым экспериментам только 3 года, и за плячима усяго 2 выставы. Одна у базары, другая у родным Гомеле. А вось каб критики оценивали якость технологии малявання, цаны б не было Людмилиным картинам.
Лет 100 они должны прожить. Я, конечно, столько не проживу. Я еще акриловым лаком сверху аэрозолью покрываю, чтобы действительно не поддержало испарение вот этот продукт углеводородный, который на бумаге. Вот нефтяные работы я пока не замечаю, не вижу, чтобы цвет менялся, они такие же остаются.
У светлой майстерни под дахом шматповерховика у центра Гомеля который год стоит нафтовый пах. Для Жиженки он зробился родным. Бо малявала яна з маленства, але толькі праз 10-годдзе знайшла сапраўдную любоў – нафту. Цяпер усе творчыя пошукі толькі на нафтавай глебе. І каб ніякай стыхійнасці – штодзённая праца.
Должен постоянно работать над собой. Музу будешь, можно прождать всю жизнь, сидя в мастерской, и вот муза не посетила меня, вот я ничего не сделала. Ты должен нарисовать хотя бы одну линию или кисточкой, ну, в день хоть что-то сделать.
Кто будет спрачаться? Беларуси потребные инновации. Гэты заклик рэхам адгукнулся у сердцах техничной интеллигенции. Его повинна подхопить интеллигенция творчая. Тады картины с нафты не будут наивысшей кропкой полету айчинной творчей мысли. Скульптуры с калийных угноений, або фрески, филигранно выписанные на шпалерах тлустым драником. Нас чакае светлая будучня, дзе сонца шодра усміхаецца з неба, а бязмежныя лугі цвітуць блакітнымі васількамі. Вы слухалі 34 дэцыбелы. З вамі быў Алесь Шыла. Бывайце!
34 дэцыбелы.
Вы слухалі не толькі 34 дэцыбелы, але і ўсю пятнічную праграму «Еўразум» увогуле. З вамі былі Мара Начанская, Дыдзя, Нездзюба. Нагадаем яшчэ наша інтэрнэт-каардынаты еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі-уай. Пакуль!
«Еўразум» — самая европейская программа про Беларусь.